Όπως θυμάστε, εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα ονόματα του Θεού και είχαμε πει ότι μελετούμε τα ονόματα του Θεού ώστε μέσα από τα ονόματα να καταλάβουμε τις ιδιότητές Του. Γιατί οι ιδιότητές Του είναι αυτές που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας. Πιστεύουμε σε έναν Θεό θαυμαστό και όσο περισσότερο Τον γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να Τον εμπιστευόμαστε. Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε από το όνομα Ελοχήμ, μετά είδαμε το όνομα Γιαχβέ, μετά είδαμε το όνομα Αδωνάη. Σήμερα θα δούμε ένα όνομα που δεν είναι τόσο γνωστό, το όνομα Ελ Ελιών. Το πρώτο όνομα, Ελ, στα εβραϊκά, είναι η λέξη που σημαίνει Θεός. Η γενική λέξη που σήμαινε Θεός στα εβραϊκά ήταν η λέξη Ελ. Αυτό το Ε ήταν μακρό Ε και γι' αυτό στα ελληνικά μεταφέρθηκε σε Ήτα. Διότι το Ε μακρό ανοιχτό, το γράφαν οι αρχαίοι από το 403 και μετά, όχι πριν, Ήτα, ενώ το Ε μακρό κλειστό το γράφαν Εψιλον Ιώτα. Γι' αυτό στα ελληνικά το συναντούμε ως Ιλ με Ήτα. Θα θυμάστε ότι διάφορα ονόματα εβραϊκά τελειώνουν σε Ιλ. Ναι. Δανιήλ θα πει «Κριτής μου είναι ο Θεός». Ναι. Αυτό το Ιλ που τελειώνουν τα ονόματα, Γαβριήλ, Μισαήλ, όλα όσα τελειώνουν σε Ιλ, έχουν ως τελευταίο συνθετικό το όνομα Θεός. Επομένως, το πρώτο είναι το Ιλ και το Ελιών σημαίνει ύψιστος, ανώτατος. Επομένως, το Ελ Ελιών είναι ο Θεός ο ύψιστος. Θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά σας είχα διαβάσει ένα τμήμα από ένα έργο του Επιφανίου, που ήταν επίσκοπος της Σαλαμίνας της Κύπρου, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, και αυτός έγραψε για τα διάφορα ονόματα του Θεού. Οπότε σας θυμίζω το κομμάτι αυτό που σας είχα διαβάσει. Έλεγε ερμηνεύεται το Ιλ με Ήτα Θεός. Το Ελοήμ Θεός Αΐ. Το Ιλί Θεός μου. Το Σαδαΐ ο ικανός. Το Ραβονί ο Κύριος. Το Ιά Κύριος. Το Αδωναΐ ο Ων Κύριος, το Ιαβέ ως Ιν και Έστιν ο Αΐων και το Ελιών ύψιστος και το Σαβαώθ δυνάμεων ερμηνεύεται. Θα τα δούμε και τα άλλα, αλλά εδώ πέρα μένουμε στο Ελ Ελιών. Ο Θεός ο ύψιστος λοιπόν. Η πρώτη φορά που συναντιέται το όνομα αυτό του Θεού είναι στην Γένεση, στο 14ο κεφάλαιο, όπου έχει γίνει ένας πόλεμος, στην πραγματικότητα 4 βασιλιάδες ενώθηκαν μεταξύ τους με επικεφαλής τον Χοδολογομέρ, επιτέθηκαν στην περιοχή που έμενε ο Λότ, ο ανιψιός του Αβραάμ, νίκησαν, τους πήραν όλους εχμαλό τους και τον Λότ μαζί, το μαθαίνει ο Αβραάμ και λέει κάτι πρέπει να κάνω για τον ανιψιό μου και τους άλλους, μαζεύει στρατιώτες, επιτίθεται εναντίον τους, νικάει τους βασιλιάδες, παίρνει πίσω τους έχμαλό τους και καθώς επιστρέφει πίσω, Γένεσης 14-18, λέει «Επίσης και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, που ήταν και ιερέας του ύψιστου Θεού», εδώ είμαστε, Ελ Ελιών, ο ύψιστος Θεός, «ήρθε και έφερε στον Αβραάμ ψωμί και κρασί». Τον ευλόγησε και του είπε «Ευλογημένος να είσαι Αβραάμ από τον ύψιστον Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης». Επομένως, το πρώτο στοιχείο που συνδέεται με το όνομα Ελ Ελιών, ο Θεός ο ύψιστος, είναι ότι είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης. Είχαμε δει ότι αυτό το όνομα συνδέεται και με το Ελοχήμ, το πρώτο όνομα που εξετάσαμε. Ο Θεός μας λοιπόν είναι ο Θεός ο ύψιστος. Ύψιστος σημαίνει ότι είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης. Και αυτό το λέει ένας ιερέας του Θεού του Υψίστου, ο Μελχισεδέκ, στην προς Εβραίους επιστολή. Διαβάζουμε ότι το Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλιάς δικαιοσύνης και το γεγονός ότι ήταν βασιλεύς της Σαλήμ, αυτό σημαίνει βασιλιάς ειρήνης. Και στην προς Εβραίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 χωρία, μας λέει ότι αυτός ο Μελχισεδέκ, μια και δεν αναφέρεται ο πατέρας του, η μητέρα του, η γενεαλογία του, αποτελεί μια προτύπωση του Ιησού Χριστού. Είναι αφομοιωμένος, λέει, με τον Υιό του Θεού. Εμφανίζεται λοιπόν ο Μελχισεδέκ ως ιερεύς του Θεού του Υψίστου και το πρώτο που λέει στον Αβραάμ είναι να είσαι ευλογημένος από τον Υψιστό Θεό και μετά λέει στο 20 ευλογημένος να είναι και ο Υψιστός Θεός που παρέδωσε τους εχθρούς σου στην εξουσία σου. Επομένως το όνομα Ελ Ελιόν σχετίζεται με τον Θεό που νικάει, που οδηγεί τους πιστούς του σε νίκη, που παραδίδει τους εχθρούς τους στα χέρια τους. Και θυμόμαστε όλοι αυτό που λέει στον Ισαΐα, στο 54ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, «Καμία γλώσσα που στρέφεται εναντίον σου δεν θα ευωδοθεί». Κανένα όπλο που θα ετοιμαστεί εναντίον σου δεν θα ευωδοθεί και κάθε γλώσσα που θα στραφεί εναντίον σου, εσύ θα την νικήσεις όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης. Επομένως, ο Θεός είναι ο ύψιστος, είναι πάνω απ' όλα και κάθε τι που έρχεται εναντίον σου, να ξέρεις ότι δεν θα προκόψει. Γι' αυτό όταν συμβαίνουν πράγματα και λες και τώρα τι θα κάνω. Μα ξέρεις ποιος είναι εναντίον μου. Μα έχω να κάνω αυτός με τον οποίο είμαι σε αντίθεση έχει τεράστια δύναμη. Εάν είσαι του Κυρίου, εάν ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας σου και ο Κύριός σου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι ο ύψιστος και αυτός είναι που δεν θα αφήσει κανένα όπλο να ευωδοθεί ίσον να προκόψει εναντίον σου. Κάθε τι που θα στραφεί εναντίον σου όταν έρθει η ώρα να πάρθει η απόφαση, η ώρα της κρίσης, θα το νικήσεις, λέει. Έτσι. Επομένως μη φοβάστε όποιος και να στραφεί εναντίον σας. Όποιος και να είναι, όσο μεγάλη δύναμη και αν έχει, όσο υψηλά και αν στέκεται, να θυμάσαι ο Θεός τον οποίο πιστεύεις είναι ο Θεός ο ύψιστος, είναι αυτός που είναι πάνω από οποιονδήποτε δυνατό ο οποίος έχει στραφεί εναντίον σου. Να είναι ευλογημένος, λέει ο Θεός, που παρέδωσε τους εχθρούς σου στα χέρια σου και ανθρωπίνος, ο Αβραάμ με κάποιους ανθρώπους που μάζεψε ίσα ίσα ό,τι μπόρεσε εκείνη την ώρα, δεν μπορούσε να τα βάλει, ήταν συνασπισμός 4 βασιλιάδων. Ο Χολοδογομέρ είχε συνενωθεί με άλλους 3 βασιλιάδες, ήταν 4 βασιλιάδες με τα στρατεύματά τους και ένας άνθρωπος μάζεψε μερικούς δούλους του και τους νίκησε. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Επομένως δεν είναι τι δύναμη έχεις εσύ, αλλά είναι ποιος είναι μαζί σου. Θυμάστε τον Δαβίδ. Εσύ λέει έρχεσαι εναντίον μου, λέει στον Γολιάθ, με ασπίδα και δόρυ. Εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Στο όνομα του Θεού του Ισραήλ. Στο όνομα του Θεού του Υψίστου. Ο Αβραάμ λέει τότε έδωσε στον Μελχισεδέκ το 1/10 από όλα τα λάφυρα. Βλέπετε από την εποχή εκείνη ακόμα. Ακόμα δεν έχει δοθεί ο Μωσαϊκός νόμος που να μιλάει για τα δέκατα. Αλλά αυτή ήταν μία πρακτική που υπήρχε στην αρχαιότητα γενικότερα. Έτσι, όχι μονάχα στην εβραϊκή αρχαιότητα, και στην ελληνική αρχαιότητα. Όταν υπήρχε μία νίκη, όταν κάποιοι αποκτούσανε, αποφάσιζαν, έπαιρναν την απόφαση. Πήραμε τα λάφυρα, το δε επιδέκατον έλεγαν, το δε επιδέκατον της Θεού είναι. Το 1/10 θα ανήκει στην Θεά, την Αθηνά, όποια Αθηνά, όποιον Θεό, το επιδέκατον ήταν του Θεού. Και αυτό ήταν μία αρχή που υπήρξε μέσα σε όλα τα χρόνια και ακόμα και σήμερα υπάρχει να ξεχωρίζει κανένας από αυτά που ο Θεός το δίνει ένα ποσοστό δέκατο ή όσο αποφασίσει μέσα στην καρδιά του να το δίνει στον Κύριο. Αυτό κάνει και ο Αβραάμ στον Μελχισεδέκ και αμέσως μετά ο βασιλιάς των Σοδόμων είπε στον Αβραάμ «Δώσ' μου μόνο τους άντρες και κράτησε για τον εαυτό σου τα λάφυρα». Αλλά ο Αβραάμ απάντησε «Ορκίζομαι στον Κύριο, τον ύψιστο Θεό». Βλέπετε, και ο Αβραάμ τώρα χρησιμοποιεί την ίδια έκφραση, τον ύψιστο Θεό, ελελειών, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, ούτε μία κλωστή, ούτε ένα κορδόνι από σανδάλι, τίποτα δεν θα κρατήσω από όσα σου ανήκουν, για να μην πεις εγώ έκανα πλούσιο τον Αβραάμ. Παίρνει μία απόφαση ο Αβραάμ, δεν θα κρατήσω τίποτα από τα λάφυρα, θα το δώσω πίσω στους ανθρώπους που ανήκουν και ο βασιλιάς που είχε νικηθεί από τους άλλους, του λέει όλα τα λάφυρα δικά σου, γλίτωσες τους άντρες μου, νίκησες και κράτα όλα τα πλούτη, δώσ' μου τους άντρες που γλίτωσες. Του λέει ο Αβραάμ, θα σου δώσω τα πάντα πίσω, όχι μονάχα τους άντρες, τα πάντα, δεν θα κρατήσω τίποτα. Γιατί αποφάσισα να κανονίζω τη ζωή μου μπροστά στον Θεό τον ύψιστο. Επομένως, μπροστά στον ύψιστο Θεό αποφασίζει κανένας να κανονίζει τη ζωή του. Αυτό που λέει ο Αβραάμ μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Ηλίας. Θυμάστε, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος και μπροστά σε αυτόν τον Κύριο κανονίζω τη ζωή μου. Η επόμενη φορά που συναντούμε το όνομα «Ο Θεός ο Ύψιστος» είναι στο βιβλίο των Αριθμών, στο 24ο κεφάλαιο, το χωρίο 16, αριθμοί 24-16. Είναι η στιγμή που πλησιάζουν τα στρατεύματα, πλησιάζει ο λαός Ισραήλ να μπει στη χώρα του και ο βασιλιάς του Μωάβ έχει τρομάξει και φωνάζει έναν άνθρωπο του Θεού, τον Βαλαάμ, για να τον βοηθήσει εναντίον του λαού του Θεού. Αριθμοί 24, χωρίο 16. Λέει προηγουμένως λόγος του Βαλαάμ, στο 16, λόγος εκείνου του Βαλαάμ, που ακούει τα λόγια του Θεού, και τις σκέψεις του υψίστου, εδώ είμαστε, ελιών, τις γνωρίζει, που βλέπει οράματα του παντοδυνάμου και που όταν πέφτει σε έκσταση, τα μάτια του ανοίγονται. Επομένως, εδώ παρουσιάζεται ο Θεός ο ύψιστος να είναι όχι μονάχα πάνω από όλους και πάνω απ' όλα, αλλά να είναι και ο Θεός που αποκαλύπτεται και ο Θεός που φανερώνεται και με φυσικό τρόπο και με υπερφυσικό τρόπο, εδώ λέει ότι μπορεί να αποκαλύψει τον εαυτό του και θέλει να αποκαλύψει τον εαυτό του και ενδιαφέρεται να μας αποκαλυφθεί για να τον γνωρίσουμε. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή ξανά και ξανά εμφανίστηκε και μίλησε στους ανθρώπους και στην προς Εβραίους επιστολή λέει μίλησε με τους πατριάρχες, μίλησε με τους προφήτες και στο τέλος μας μίλησε με τον Ιησού Χριστό και μας ολοκλήρωσε ο Θεός την αποκάλυψη του προσώπου του. Επομένως, δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό που απλώς είναι ο ύψιστος εκεί ψηλά, αλλά είναι ο ύψιστος που θέλει να αποκαλύπτεται, που θέλει να φανερώνεται. Επομένως, μπορείς να πας στον Θεό, μπορώ να πάω στον Θεό και να του πω «Θεέ μου, ζητώ την αποκάλυψή σου. Ζητώ να μου αποκαλυφθείς περισσότερο. Σε ευχαριστώ για το μέτρο που σε γνώρισα, αλλά θέλω περισσότερο. Θέλω κι άλλο». Και αυτό είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό. Να θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό. Σκέψου ότι όλη η αιώνια ζωή αυτό θα είναι. Θυμάστε αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός κατά Ιωάννη 17:3, «Αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, το να γινώσκωσι, να γνωρίζουν συνεχώς, εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησούν Χριστόν τον οποίον απέστειλας». Όλη η αιωνιότητα θα είναι μία συνεχής γνωριμία με τον Θεό. Έτσι. Βλέπεις, λέμε, τον Θεό τον γνώρισες? Κι άλλος λέει, ναι, τον γνώρισα. Ωραία. Γνώρισες ένα μικρό μέρος ακόμα. Σε όλη την αιωνιότητα θα γνωρίζεις τον Θεό. σε όλη την αιωνιότητα θα γνωρίζεις το μεγαλείο του Θεού, το μεγαλείο της σωτηρίας του Θεού, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό είναι θαυμάσια η χριστιανική ζωή, γιατί ξεκινάς έναν δρόμο, αρχίζεις να γνωρίζεις τον Θεό και η γνωριμία αυτή βαθαίνει. Βαθαίνει, ο Θεός σου αποκαλύπτεται περισσότερο και περισσότερο, σου αποκαλύπτεται μέσα από τον Λόγο Του, τον γραμμένο, σου αποκαλύπτεται μέσα από το Πνεύμα Του. Ο Θεός ο ύψιστος είναι αυτός που αποκαλύπτεται και θέλει να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Ξανά, έχουμε το όνομα ο Θεός ο ύψιστος στον Ψαλμό 9, στο χωρίο 2, Ψαλμός 9, χωρίο 2, «Με όλη μου, Κύριε, την καρδιά θα σε δοξολογήσω. Τα έργα σου τα θαυμαστά όλα θα τα ιστορήσω. Θα εφρανθώ και θα χαρώ με σένα, ύψιστε. Την ύπαρξή σου θα ανυμνήσω. Θα εφρανθώ και θα χαρώ με σένα, ύψιστε». Επομένως, ο Θεός ο ύψιστος είναι αυτός που μπορεί να κάνει την καρδιά του ανθρώπου να χαίρεται. Είναι ο Θεός που δίνει χαρά. Επομένως δεν είναι ο Θεός, είναι ο ύψιστος, είναι πάνω από όλους, είναι πάνω από όλα, αλλά δεν είναι κάπου απομακρυσμένος εκεί. Είναι ο Θεός που μπορεί να σου δίνει και να μου δίνει κάθε μέρα τη χαρά Του. Γι' αυτό λίγο παρακάτω στον Ψαλμό, στο 11, λέει «Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου». Έτσι. «Κύριε, το πρόσωπό σου με κάνει να χορταίνω από ευφροσύνη, να χορταίνω από χαρά». Και θυμάστε ότι ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές Του, κατά Ιωάννη 15:11, τους είπε «Αυτά σας τα είπα για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης». Και η χαρά ημών πληρωθεί. Επομένως, ο Θεός ο ύψιστος, λέει και ο Ιησούς Χριστός επαναλαμβάνει, «Σας δίνω τα λόγια μου για να μείνει η χαρά σας, η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης». Και λίγο παρακάτω, ένα κεφάλαιο παρακάτω, στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο χωρίο 22, τους λέει, «Θα περάσετε δύσκολες περιόδους, θα λυπηθείτε, μετά όμως θα χαρείτε και τη χαρά σας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει κανένας». Και την χαρά σας, λέει, κανένας δεν την αφαιρεί από σας. Επομένως, όταν έρχεται κάτι και αρχίζει να αισθάνεσαι άσχημα, αρχίζει να αισθάνεσαι θλίψη, αρχίζει να αισθάνεσαι κατάθλιψη, μπορείς να σταθείς και να πεις, «Ο Λόγος του Θεού, λέει, την χαρά μου δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει κανένας». Την χαρά μου δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει. Εγώ μπορώ να την αφήσω. Αλλά κανένας άλλος, ούτε άνθρωπος, ούτε δαίμονας, ούτε κανένας δεν μπορεί να μου αφαιρέσει τη χαρά μου, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι ότι την χαρά σας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει κανένας. Επομένως, μπορείς να χαίρεσαι. Θυμάστε όταν γύρισαν οι μαθητές του Χριστού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, και λένε, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά Σου». Τους είπε ο Χριστός, «Ωραία, μη χαίρεστε γι' αυτό. Να χαίρεστε περισσότερο γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Και αυτό είναι κάτι μόνιμο. Το όνομά σου γράφτηκε στους ουρανούς και αυτό είναι μόνιμο και μπορείς να χαίρεσαι κάθε μέρα και όλη μέρα γι' αυτόν τον λόγο, έστω κι αν οι καταστάσεις είναι άσχημες». Και αυτό ήταν που έζησαν οι πρώτοι πιστοί. Ενώ οι καταστάσεις εξωτερικές ήταν πάρα πολύ δύσκολες, ήταν γεμάτοι με τη χαρά του Κυρίου και γι' αυτό διαβάζουμε Πράξεις 5:41, «Τους πήραν τους Αποστόλους», λέει, «και τους μαστίγωσαν και εξήλθον από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες». Δεν είμαστε καλά, βλέπεις κάποιον τον έχουν μαστιγώσει και βγαίνει, περιμένεις τώρα πώς θα τον δεις. Και βγήκαν, λέει, χαίροντες. Γιατί, ρε παιδιά, είστε χαρούμενοι? Ξύλο φάγατε, γιατί, λέει, αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό λέει ότι Δεν μπορεί την χαρά που έχεις μαζί με τον Κύριο, τη χαρά που σου δίνει ο Θεός ο ύψιστος, δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει κανένας. Τους μαστίγωσαν και βγήκαν χαρούμενοι. Μας αξίωσε ο Θεός να ταλαιπωρηθούμε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους, 2 προς Κορινθίους, 7ο κεφάλαιο, χωρίο 4, λέει «Έχω υπέρ περισσεύουσαν την χαράν εν πάση τη θλίψη ημών». Μέσα σε όλη τη θλίψη μου λέει «Έχω υπέρ περισσεύουσα χαρά περίσσια και πάνω από περίσσια». Άμα περισσεύει κάτι, περισσεύει. Λέει «υπέρ περισσεύει». Πάνω από το περίσσιο. Και την ίδια λέξη χρησιμοποιεί για τους πιστούς της Μακεδονίας, Β' Κορινθίους 8.2, λέει «έχοντας υπερήσια της χαράς αυτών», λέει, δεν είναι η ίδια λέξη, συγγνώμη, «υπερήσια της χαράς αυτών», δεν είναι υπέρ περισσεύω, ήταν απλώς υπερήσια της χαράς, «καθώς εδοκίμαζαν μεγάλη θλίψη, τους οδήγησε στην Α και Β συμπεριφορά». Χαρά λοιπόν και μέσα στη θλίψη. Και έχουμε και το άλλο στην επιστολή προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 34. Που λέει ότι μπήκανε μέσα στο σπίτι τους επειδή ήταν πιστοί του Χριστού και τους πήραν τα υπάρχοντα. Και λέει με τα χαράς εδέχθητε την αρπαγήν των υπαρχόντων σας. Αν είναι δυνατόν. Να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να σου πάρει τα πράγματα επειδή είσαι του Χριστού και να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι. Γιατί? Μου πήραν τα πράγματα επειδή είμαι του Χριστού. Θα μου πεις τώρα, δεν μπαίνουν να σου πάρουν επειδή είσαι του Χριστού. Ναι, αλλά πολλές φορές θα χάσεις πράγματα επειδή θέλεις να ζήσεις με αρχές χριστιανικές και με αρχές ηθικές. Και θα χάσεις χρήματα για να είσαι σωστός και απέναντι στην εφορία και απέναντι στις συναλλαγές σου χάνεις χρήματα, ενώ με μία μικρή παγαποντιά θα μπορούσες να τα γλιτώσεις. Έτσι. Αλλά προσέξτε, καθένας μας κάνει τις επιλογές του τι βάζει πρώτο. Είναι το πρώτο πράγμα το πώς ο Θεός θα χαίρεται μαζί μου. Είναι το πρώτο πράγμα κάποια μέρα να τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και να μου πει «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Νεοελληνική μετάφραση. «Παιδί μου, σε έβλεπα εκεί κάτω και σε χαιρόμουνα. Σε έβλεπα και σε ευχαριστιόμουνα. Σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου». Είναι το πρώτο αυτό. Είναι το πώς θα βγάλω λίγο χρήματα περισσότερο. Ο καθένας μας διαλέγει, αλλά βλέπετε οι προτεραιότητες μέσα στον Λόγο του Θεού είναι αυτές. Και έτσι, όταν ο Θεός είναι το πρώτο στη ζωή μας, αρχίζουμε να απολαμβάνουμε και τη χαρά του Χριστού. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να κλέψει τη χαρά μας και ό,τι και να συμβεί, η χαρά του Κυρίου μπορεί να είναι μέσα μας. Και από εκεί και πέρα, λίγο παρακάτω στον Ψαλμό 57, Ψαλμός 57, χωρίο 3, λέει «Φωνάζω στον Θεό τον ύψιστο, στον Θεό που όλα τα φρόντισε για μένα». Φωνάζω στον Θεό τον ύψιστο και ο Θεός ο ύψιστος είναι αυτός που όλα τα φρόντισε για μένα. Επομένως, ο Θεός ο ύψιστος όχι μονάχα δίνει χαρά, αλλά είναι αυτός που φροντίζει για τα πάντα στη ζωή του πιστού του. Θυμάστε λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, εκεί στο 8ο κεφάλαιο, «αυτός δεν λυπήθηκε τον γιο του και τον έδωσε για χάρη σας». Πώς είναι δυνατόν μαζί με Αυτόν να μη σας χαρίσει τα πάντα. Ρωμαίους 8.32. Επομένως, ο Θεός νοιάζεται για σένα. Νοιάζεται προσωπικά για σένα, νοιάζεται για τα προβλήματά σου, νοιάζεται και καθώς σκέφτεσαι ότι ο Θεός είναι ο Θεός ο ύψιστος, να θυμάσαι είναι ο Θεός ο ύψιστος που νοιάζεται. Γι' αυτό και πολύ απλά, όταν έρχεται ένα πρόβλημα που σε πιέζει, όταν μία κατάσταση γίνεται προβληματική, μπορείς να πας να πάρεις τον Λόγο του Θεού, να ανοίξεις την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο και να διαβάσεις εκεί πέρα που λέει «ταπεινωθείτε», 1 Πέτρου 5, 7, ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό, ρίχνοντας, λέει το κείμενο, επιρρύψαντες με το χ, ταπεινώνεσαι δηλαδή, ρίχνοντας επάνω στον Θεό όλα σου τα βάρη. Ρίχνοντας επάνω στον Θεό ό,τι σε αποσχολεί, γιατί λέει ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός μοιάζεται για σας. Άρα πολύ απλά, πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, με απασχολεί αυτό το θέμα. Περιγράφεις τι σε απασχολεί. Με βαραίνει αυτό, με στεναχωρεί αυτό. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Θεέ μου, το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Γιατί ο λόγος σου λέει αυτό μέλει περί ημών. Αυτός μοιάζεται για σας. Αυτός μοιάζεται για σας. Επομένως λες, Κύριε, το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Και έτσι δεν αφήνεις την καρδιά σου να βαραίνει. Δεν αφήνεις το πρόβλημα να σε πάρει από κάτω. Δεν αφήνεις την κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο. Λες, ό,τι μπορούσα να κάνω ανθρωπίνως το έκανα, από εδώ και πέρα ησυχάζω και εμπιστεύομαι τον Θεό. Και η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Πολύ απλά. Όταν το κάνεις μία φορά αυτό, πάρεις την έγνοια σου και την ρίξεις επάνω στον Κύριο, κάθε φορά που έρχεται πάλι να σε πλακώσει, αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό που νοιάζεται. Λες, Θεέ μου, αυτό το βάρος το έριξα επάνω σου και ο λόγος λέει ότι νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί αυτό το ανέθεσα σε σένα, εσύ το φροντίζεις, εσύ το νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Και έτσι αντί να αφήσεις το μυαλό σου και την καρδιά σου να βαραίνουν από την κατάσταση, γεμίζεις το μυαλό σου και την καρδιά σου με δοξολογία στον Θεό γιατί νοιάζεται. Γιατί νοιάζεται. Οι καταστάσεις μπορεί να μην έχουν αλλάξει γύρω τριγύρω, αλλά η καρδιά σου αλλάζει γιατί λες, Θεέ μου, εσύ νοιάζεσαι και εγώ αναπαύομαι σε σένα που εσύ νοιάζεσαι. Και αυτό μπορείς να το κάνεις σε κάθε τι που έρθει να σε βαραίνει. Σε κάθε τι που έρχεται και σε πιέζει. Ταπεινό σου λέει κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, ρίχνοντας επάνω του κάθε σου μέρημνα. Να το διαβάσουμε κιόλας όπως είναι μέσα. 1 Πέτρου 5-7 «Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας». Λέει αφήστε όλες τις φροντίδες σας. Το αρχαίο κείμενο είναι καλύτερα γιατί λέει «πάσαν την μέρημνα ημών επιρρύψαντες επ' Αυτόν». Έχει την έννοια ότι πήρες αυτό που σε απασχολεί τη μέρημνα και την έριξες. Έτσι. Την έριξες επάνω του, την πέταξες επάνω του, επιρρύψαντες επ' Αυτόν. Το πέταξες, άρα δεν το έχεις. Κάτι που το πετάς δεν το έχεις, έτσι δεν είναι. Κάτι το πήρες και το πέταξες, άρα δεν το έχεις εσύ. Έριξες επάνω στον Κύριο τη φροντίδα και αυτός την ανέλαβε και νοιάζεται. Και νοιάζεται. Και γι' αυτό ακριβώς μετά στον Ψαλμό 78-35, Ψαλμός 78-35, μιλάει για τον Θεό, τον Θεό τον ύψιστο, ως ελευθερωτή και σωτήρα. 78, Ψαλμός 78-35. Θυμούνταν, λέει, πως ο Θεός ήταν ο βράχος τους, ο ύψιστος Θεός, ελελειών, ο απελευθερωτής τους. Ο Θεός θυμότανε, λέει, ο λαός του Θεού, ότι ο Θεός ήταν βράχος, άρα μπορείς να στηριχτείς, μπορείς να βασιστείς, και ότι ο Θεός ο ύψιστος ήταν ο ελευθερωτής τους, αυτός που έρχεται και σε ελευθερώνει από κάθε δύσκολη κατάσταση και από κάθε εχθρό. Και αυτό ταιριάζει με αυτό που μας λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, που λέει, ο Θεός λέει ερίσατο ημάς, μας τράβηξε, μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Ο Θεός μας γλίτωσε, λέει, είναι ο απελευθερωτής. Μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του, στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει από τη στιγμή που λέει μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους, ότι κανένα σατανάς και κανένα δαιμόνιο δεν έχει εξουσία επάνω στον πιστό του Κυρίου. Παρακαλώ αυτό να το χωνέψουμε όλοι. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους πιστούς να λένε «Ο διάβολος μου έκανε αυτό, ο διάβολος μου έκανε εκείνο». Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία να σου κάνει τίποτα. Γιατί ο Θεός σε έβγαλε, σε γλίτωσε από την εξουσία του σκότους, Κολοσσαΐς 1:13, και σε μετέφερε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης. Εξουσία δεν έχει. Εάν θέλεις εσύ να του δώσεις, μπορείς να του δώσεις εξουσία και δικαιώματα. Γι' αυτό λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο, Εφεσίους 4:27. Αλλά όσο εσύ και εγώ δεν του δίνουμε τόπο, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον πιστό του Κυρίου. Ο Θεός είναι αυτός που σε γλίτωσε, ο Θεός ο ύψιστος είναι ο ελευθερωτής και ο σωτήρας. Το ίδιο όνομα χρησιμοποιείται στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για την πτώση του αιωσφόρου. Στα χωρία 13 και 14 θυμάστε ότι όταν ο αιωσφόρος έκανε την επανάστασή του εναντίον του Θεού, είπε «Θα γίνω όμοιος του υψίστου». Θα γίνω όμοιος του υψίστου. Επομένως, ο αιωσφόρος ήταν αυτός που ζήλεψε τον Θεό τον ύψιστο και έκανε επανάσταση εναντίον του για να γίνει και αυτός όμοιος του υψίστου. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν η καταστροφή. Το ζήτημα είναι ότι από εκεί και πέρα τους ανθρώπους που αποφασίζουν να δώσουν την κυριαρχία της ζωής τους στον Ιησού Χριστό, ο Θεός τους ετοιμάζει για ξεχωριστή δόξα. Και θα ήθελα να πάμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, όπου πρώτα-πρώτα φαίνεται η προστασία του Θεού του υψίστου επάνω στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Στο τρίτο κεφάλαιο του Δανιήλ, την ιστορία την θυμάστε, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ στείνει ένα τεράστιο άγαλμα χρυσό και λέει «Όλοι θα πέστε να το προσκυνήσετε». Όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας. Και εμφανίζονται τρία παιδιά, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, που τους είχε αλλάξει και τα ονόματα, τους είχε ονομάσει Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, και λένε «Εμείς δεν μπορούμε να προσκυνήσουμε, γιατί προσκυνούμε μόνο τον αληθινό Θεό». Και ο βασιλιάς έχει πει «Όποιος δεν προσκυνήσει θα τον πετάξω μέσα σε ένα καμίνι που καίει». Εμφανίζονται μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα, τους λέει «Σοβαρά, δεν προσκυνείτε το άγαλμα που έκανα, θα σας πετάξω στο καμίνι». Του λένε «Βασιλιά, ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει από το καμίνι σου, αλλά και αν όχι», αυτό είναι πολύ ωραίο, «ο Θεός μπορεί». Πάντοτε μπορεί. Μερικές φορές επιλέγει να μην κάνει αυτό που θέλουμε και αυτό που ζητούμε. Αλλά και αν όχι, λέει, εμείς τους θεούς σου δεν λατρεύουμε και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες δεν την προσκυνούμε. Τους πετάγει μέσα στο καμίνι και μέσα στο καμίνι παρακολουθεί ο Ναβουχοδονόσορ, το καμίνι φανταστείτε το να είναι σε έναν βράχο, έτσι σκαμμένο, από εδώ πέρα να μπορούν να δουν τι γίνεται μέσα, τους πέταξαν από πάνω μέσα στο καμίνι και από εδώ μπορούσαν να δουν τι γίνεται από πλάι. Και ο Ναβουχοδονόσορ παρακολουθεί και λέει «Παιδιά, τρεις δεν ρίξαμε μέσα». Του λένε «Τρεις». Εγώ λέει «Γιατί βλέπω τέσσερις». Και η όψη του τετάρτου λέει «Είναι όμοια με Υιόν Θεού». Και Υιούς Θεού ονόμαζαν τους αγγέλους. Έτσι. Ο τέταρτος λέει «Είναι όμοιος με άγγελο». «Τρεις δεν ρίξαμε». «Τρεις». «Εγώ γιατί βλέπω τέσσερις». Και ο ένας διαφέρει από τους άλλους. Μοιάζει κάτι άλλο. Και όταν τους φωνάζει, Δανιήλ, τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 26, «Τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στο στόμιο του καμινιού και φώναξε «Σεδράχ, Μισάχ και Αβέδνεγώ, δούλοι του ύψιστου Θεού». Το ήξερε ο Ναβουχοδονόσορ. Τους ονόμασε δούλους του ύψιστου Θεού, ελελειών. «Βγείτε και ελάτε εδώ». Εκείνοι βγήκαν από τη φωτιά, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Οι σατράπες, οι διοικητές, οι νομάρχες, οι σύμβουλοι του βασιλιά συγκεντρώθηκαν για να τους εξετάσουν. Η φωτιά δεν είχε προξενήσει καμία βλάβη στο σώμα τους. Οι τρίχες του κεφαλιού τους δεν είχαν καεί και τα ρούχα τους είχαν μείνει ανέπαφα, ούτε καν μυρωδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Τίποτα. Ο Θεός ο ύψιστος τους είχε προστατέψει. Επομένως ο Θεός μας προστατεύει και μερικές φορές με φυσικό τρόπο, μερικές φορές και με υπερφυσικό τρόπο μπορεί να μας προστατέψει. Αλλά η καρδιά μας πρέπει να είναι έτοιμη και αν ουχεί και αν όχι, εγώ θα ζω με τον Κύριο. Και αν διαλέξει να μην προστατέψει, εγώ θα είμαι μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό και μετά, στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, όταν ξαναγίνεται λόγος για τον Θεό τον Υψίστο, γίνεται λόγος για τον λαό του Θεού του Υψίστου. Δανιήλ κεφάλαιο 7ο, πρώτα διαβάζω το χωρίο 18. Αφού έχει μιλήσει πριν για τα διάφορα βασίλεια τα οποία θα έρθουν και θα περάσουν επάνω στη γη. Είναι την εποχή της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας και ο Θεός του εμφανίζει με συμβολικό τρόπο την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, ότι μετά θα πέσει και θα έρθει η Περσική Αυτοκρατορία, ότι θα έρθει μετά η Ελληνική Αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο, ότι θα έρθει μετά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και καταλήγει στο 18, αλλά στο τέλος, αφού περάσουν όλες αυτές οι βασιλείες, την βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του Υψιστού Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σε όλους τους αιώνες. Επομένως, το τέλος η βασιλεία θα ανήκει στον λαό του Υψιστού Θεού. Μετά συνεχίζει και λέει, παρόλα αυτά ο λαός αυτός θα έχει δυσκολίες, ο λαός του Υψιστού Θεού. Θα υπάρξει πόλεμος και θα δοθεί εξουσία στον εχθρό να τους νικήσει. Παρόλα αυτά, χωρίο 22, τότε όμως ήρθε ο προαιώνιος, ο παλαιός των ημερών, και έστησε το δικαστήριο για χάρη του Αγίου λαού του Υψιστού Θεού. Εδώ είμαστε. Ο Άγιος λαός του Υψιστού Θεού. Και όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός, ο Άγιος λαός παρέλαβε τη βασιλεία. Χωρίο 27, η βασιλεία, η εξουσία και η μεγαλοπρέπεια όλων των βασιλείων της γης θα αποδοθούν στον Άγιο λαό του Υψιστού Θεού. Η βασιλεία αυτού του λαού θα είναι αιώνια και όλοι οι άρχοντες θα τον υπηρετούν και θα τον υπακούουν. Στο τέλος, το αποτέλεσμα θα είναι δόξα. Στον λαό του Θεού, στους ανθρώπους που θα ανήκουν στον λαό του Θεού, το αποτέλεσμα θα είναι δόξα, εξουσία, βασιλεία, τι μορφή θα έχει. Δεν ξέρουμε ακριβώς, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός θα είναι στο κέντρο. Ότι ο Θεός θα έχει τον απόλυτο και τελικό λόγο. Και ότι εσύ και εγώ, εάν ανήκουμε στον λαό του Θεού, θα μπορούμε να είμαστε δίπλα Του και να βασιλεύουμε μαζί Του. Ο Θεός διαλέγει τώρα τους ανθρώπους που θα βασιλέψουν μαζί Του σε όλη την αιωνιότητα. Αμήν. Και να τελειώσουμε με μια προϋπόθεση. Ο Θεός λέει ότι είναι ο Θεός ο Υψιστός, Ισαΐας 57, αυτό θα ήθελα να το ανοίξουμε και να το δούμε μαζί, και αυτό να μας μείνει, Ισαΐας 57, 15. Ισαΐας 57, 15. Ο Υψιστός, Ελιών, ο Υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά Του, λέει, σε τόπο κατοικώ υψηλό και Άγιο. Μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντετριμένους και με τους ταπεινούς, για να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα ζωή, ζωή να ξαναδώσω στον συντετριμένον την καρδιά. Ο Θεός είναι ο Υψιστός. Κατοικεί εν υψηλής, λέει, και εν αγίω τόπο, αλλά έρχεται και κατοικεί μαζί με αυτόν που έχει ταπεινό πνεύμα, με αυτόν που έχει συντριμμένη καρδιά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι η καρδιά μας να είναι ταπεινή μπροστά στον Κύριο, πόσο σημαντικό είναι να προχωρούμε σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη, για να μπορεί ο Υψιστός Θεός που κατοικεί στα ουράνια πάνω από όλα τα άλλα, να μπορεί να κατοικεί και όχι μόνο να κατοικεί αλλά και να αναπαύεται μέσα μας. Ο Θεός αναπαύεται στο ταπεινό πνεύμα. Αναπαύεται όταν δεν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αναπαύεται όταν δεν νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι από όλους. αναπαύεται όταν καταλαβαίνουμε τι μεγάλη αξία έχουμε μπροστά στον Θεό. Έχουμε μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό Του να σταυρωθεί για μας, μεγάλη αξία, αλλά δεν θεωρούμε ότι είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από μας. Αυτό είναι το ταπεινό πνεύμα. Και ο Θεός λέει έρχομαι και κατοικώ σε αυτό το ταπεινό πνεύμα. Και δίνω ζωή μέσα σε αυτό το ταπεινό πνεύμα. Και δίνω δύναμη. Και όταν είναι συντριμμένο το πνεύμα δίνω ζωή σε αυτήν τη συντριβή και ανανεώνω. Ο Θεός ο ύψιστος λοιπόν είναι αυτός που οδηγεί σε νίκη, είναι αυτός που προστατεύει, είναι αυτός που αποκαλύπτεται, είναι αυτός που δίνει χαρά, είναι αυτός που φροντίζει τον πιστό του, είναι το στήριγμα και ο ελευθερωτής, είναι ο Θεός που θα δώσει την τελική νίκη στο λαό του και θα δώσει δόξα στον λαό του και είναι ο Θεός που έρχεται να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα το ταπεινό και το συντριμμένο, ώστε να δώσει ζωή και να υψώσει τον λαό του όταν θα έρθει η ώρα του Θεού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγια, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, εσύ είσαι ο Θεός ο ύψιστος. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός ο ύψιστος νοιάζεσαι για μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να αναπαυόμαστε σε σένα, γιατί το κάθε τι που μας απασχολεί στα δικά σου τα χέρια είναι ασφαλές και θα βρει τη λύση του. Κύριε, αναπαυόμαστε και ησυχάζουμε σε αυτήν την αλήθεια τη δική σου και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.